Mabali na kinapudno nga dagitin to tattao nga makalasat to ken agbyag to inton panawen iti tribulasyon ket dagiti tattao nga imawat iti markati ayo ngem saan nga amin napaset iti tribulasyon ket gaputan nawayawayaan ni Satanas no diket paset daytoy iti panangukom ni Kristo iti lubong. Isuna nga mismo ti aggaraw ken agtignay tapno parmeken na ti panagrebelde dagiti tattao ken ni Satanas kenkuana. Isuman nga rodday to iti intay adalen ita, iti da ito'y programa tayo ana paulwan. Bagnos iti biag.
May sa manin nga nagasat kina bindisyonan nga aldaw kada kay amin kagabsat kina gagiyem, intay manin nagdaydayaw kini Apo Diyos, babunti pa nagadal tayo, di kiti sasauna. Kumusta kay manin kagabsat kina gagiyem ko? Sapela ko ma, taddan nga nakaratkad kina salunat kayo. Awatan tayo ti pamindisyon ni Apo Diyos iti deto yung oras, babun ka di kiti sauna. Amuyo kagabsat kina gagiyem ko, pintas laun unay ti agadal di kiti sasauna ni Apo Diyos. Agsipo ta deto iti makaitid kada tayo. Iti panagdrangay di kiti na espirituan nga panagbiag tayo. Kasapulan tayo laon unay detoy nang nangruna ka digiting at kempo iti biyag diti rabaw ti daga. At ito'y manantikab sa ating gayom yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo iti detoy nga panagdaydayaw kini Apo Diyos. Ti adal tayo itagagab sa ating gagayom, kat masarakan iti libro ti paltiing, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kasyang nga bersikulo, aging gana ti may kadwapulo nga bersikulo. kasintay panagtultuloy iti adal tayo, kat kahit kung abasaan kada kayo, iti may kasyam aging gana, iti may kasangapulo kat duwa nga bilisikulo. Kasto yung mantigay na na. Si Marunot iti may katlong anghel anang ipukaw. Digiti agdaydayaw tinarungsot nga animal, kan iti ladawan na. Kat umawat ti marka iti muging winu ima na. Uminom danto amismo ti arak na napalalo apungtot ti Diyos. Ti arak ngay bukbuk na ngawan lalawak na iti kupa iti pungtot na. Matutuukan danto ti apoy kan asopre iti sangwanan digiti na santuan ngang hiles, kan ti kordero. Agnanayon ngawan ingana ti panangipangato ti apoy amang parigat kadakwada. Aldaw kan rabi awan inanadig iti nagdaydayaw tinarungsot nga animal, kan ti ladawan na, kan digiti na markan itinagan na. Dahito ti pakasapulan ti panagibtor, digiti tattao ti Diyos. Digiti agtunlog ka, digiti bilin ti Diyos, kan digiti agtalinaad ti pamati kini Jesus. Agsasao ni Apostol Juan dito'y kakabsat ka digiti tattao, na kunkunana, na salimat matanda digiti bilbilin iti Diyos. Kan tilintag sa jedan nga tulad. Ibagbaga kada tayo nga danto ti panangidaton kabayatan ti panawin ti tribulasyon, kan uray tupay inton panawin ti milenyo. Nalawag nga ibagbaga iti dito'y nga pasit ti adal tayo, nga wanto iti adda titinga, inton dito'y nga narigat launing nga pasit iti panawin, nga addan ti babaen iti ayo. Masapul nga agpilin to digiti tattao. Agpili dano sa asino ti dayawan da, kan pagtalinadan da anapudno. Ni Apo Diyos wino ni Satanas, ngumuray no itan nga panawin kakabsat kin gagayam ko, kat addan digiti negosyante, nga makiayon dan itikita ti panagnegosyo, a kinakusit. Intay na adal nga ti sopapak digiti san nga nangawat iti marka ti ayok, kat nakaroonay ti panagbisin. Ngam ti sopapak namat daytoy, kat iti pungtot ti Diyos. Kiyo na ti damo nga pasit, iti may kasangapulo nga bersikulo. Inumundan to amismo ti arak, tinapalalo a pungtot ti Diyos. Patsinyo nga paglabasan ti iglesia ti panawon ti tribulasyon, kat patsimut nga baybayan ni Apo Diyos, digiti tattao nga mapadasan damit iti pungtot na. No para kanyak lang agabsat, kat sana nga mamati, naramidin ni Kristo daytoy, kadigiti sinubot kad insalakan na. Hanna nga baybayan ni da. Kuna na ti dito nga bersikulo, ti arak tinapalalo, apungtot ti Diyos. Ti pagsasao nga naggapo, manipod sa jedan nga tulag. Intay mabasa sa jelebro ti Salmo, may kapitopulo kat lima nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo nga kuna na. At ako pa nga igam ni Yahweh, napno tinaingal nga arak iti pungtot na. Ibukbuk na daytoy kat inumundag iti managdakdakas, inumanda agingga iti aridaad na. Dahito nga tema, kat inadaw mo't digiti propeta sa jedan nga tulag. Nakita da nga napunno ti ko pa, naanos launi ti Diyos, tapinalubusan na nga itultuloy digiti tattao, ti panagbasbasol da. Ngam nuinton mapunno ti ko pa, iti pungtot ti Diyos, ipainom nanto daytoy iti awan Diyos na nga sosyudad. Punpunwan digiti nasugir at tattao, iti ko pa ti pungtot ti Diyos, agingga nga dumteng ti panangukum na. Kaya na napay ti may sangapasit iti dito nga bersikulo, ti may kasangapulo nga bersikulo, matutuok danto ti apoy ka na sopre. Kagabsat kinagayam ko, may bagakman nga no saan nga literal nga apoy ka na sopre daytoy, kat mas nakarkaropay. No simbolo laang dagitoy, kat naglagipan tayo, ngay bagbagay dagiti simbolo dagiti pudno nga banag. Ti simbolo kat kay papananti banbanag, ngay bagbagida. Isungarod nga ti simbolo, kat ipaspasidumaag na tipudno nga banag, wino pasamak. Nukas tangarod, kat mas nakabutbuteng, kat mas narigrigat pa itipudno nga banag, kan pasamak. Ngam na malagip tayo, kat pudno nga sopre, itinapadasan, iti lugar nga Sodoma. Isu dito iti kinapudno, nga masapol nga ikabilyo, ti panunot yung kakabsat kang gagayam ko. No saan kayo nga mamati, nga dati pudno nga emperno. Isu dito iti kinapudno, kakabsat, ang masapol nga ikabilyo, ti kapanunutan nyo. No saan kay nga mamati nga datipudno nga impierno. No madlaw yo kadigitoy nga bersikulo, kat makitkita ni Jesucristo kandigit anghel na ti impierno. Ngamsan na nga imbaga, nga makitkita dagiti 24 nga panglakayan iti impierno. Manipot iti detoy, kat mabalintay kading arun, nga ipagarup asan nga amot ti iglesia, nga dasadyayan langit iti detoy nga panawin, iti mapaspasamak, dito'y rabaw ti daga. No para kanyak lang, kat saan nga may matmatangan ti iglesia, noon niya ti mapaspasamak dito'y lubong, inton panawin ti tribulasyon. Ngawan dudwa na, nga may matmatangan to daytoy ni Kristo, kundi kita anghel na. Tilang mabaling nga ramidan na kita tao ti Diyos, inton daytoy nga panawin, kat aganos da, kat orayan da ti sobli ni Kristo. Kura na sa Jay Mateo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katalo nga bersikulo, kat kinunan ni Apo Jesu Kristo. nga maisalakan to ti sa sino man ang makaibtur agingat ipanungpalan. Apay ngay nga maanduran na. Maanduran na kapotan na siluan isunat ti Espiritu Santo kung na ikawiskin kwa na iti kinilintag ni Kristo. Mapagbalyagyan namin di gito'y babantidara ti Kordero. Kunana iti Lucas, may kadwapulo kat may isang kapitulo, may kasangapulo kat siyang mabirisikulo, kat kinuna naman ni Apo si Kristo. Babaan ti panagibturyo, may salakan yun to, di giti bagbagyo. Tilang mabalindang aramidin, kat ibturan da, iti bagyo. Kat kastoy mo ti mabalindang tulang aramidin, kabayatan ti panawun ti tribulasyon. Ita kat titoktokuyon ti sumarunong nga bersikulo, kat may papanti tribulasyon kakabsat kinagiyam ko. Kunana ti may kasangapulo kat talong nga bersikulo, kalpasan na, nakangugak titimag ang naggapo sa dilangit. Kinana kanyak, isurat mo na ito'y manipod ita. Nagasat na gitimatay, ti panagsirbida iti Apo. Nalawag nga doon na gitinamati kin Kristo, kakabsat kin gagayem. Di gitisang agasot o patapulo katupat nga ribo, kundi gitisang nga maibilang hintil, ang maisalakan to inton panawon ti tribulasyon, kat ipahayda ti biyagda para kin Kristo. Mapapatay dan to, kabayatan ti panawon ti tribulasyon, kat mas naisaysaya at to ti matay, ngam ti agbyag. Inton dito yung panahon, kat mangipahay to dito yung bersikulo, tiliwliwa kang talgib. Aginanadan to, manipod ka digiti lidliday da, kat supapakan to ni Apo Jesucristo, digiti amin nga rigrigat, sakripisyo kang aramid da. Makunak man dito yung bersikulo kakabsat, kat saan nga para ka digiti nananamay, kat nararangay anas nasyon tilubong ita. Kadwan ti tao, kat sandang kayat itimatay, san ka di? No para kanyak laang, kat kayat kupay kumatek biyag, iti siya magmamanupay at autawin, dito'y rabaw ti daga. Gapota kayat ko pa'y nga ibingay, kan iwaragawag kuma iti sa uti Diyos. Sana ngagdardaras nga mapan makadanon sa jilangit. No para kanyak laeng kat san nga gangangay, ti panagtarigagay amatay. Kat sa balin to, asaritaan, inton panawin ti tribulasyon. Naanos kan sila ladingit da, nga gururay iti patay. Kat nagsaya atin para kadakwada no matay da. Nabindisyonan digit inatay para kiniapo Diyos. Gungunaan da isuna, gapo ti panagtalik da, kini Apo Diyos. Isu nga makunak nga napatagto ti patay, inton panawon ti tribulasyon, para kadigit itat tao. Ngumsan nga para kadigit anak ti Diyos, iti susyudad tayo. Ita kagabsat kat panailangan namay, ti mapadpadasan da. Kiyo na ti maudi nga paset, iti dito nga bersikulo, ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Takumoy kuyog kadakwada ti bunga, ti panagsirbida. Ipakpakita na daytoy ang magungunudan to, digit inamati ti Diyos, gaputi panagtalagda kinkwana. Gaputi kinaanos da, kan gaputi na aramidan da iti deti nga panawin. San nga isalakan iti Diyos, iti sa sino man, gapu ka digiti na imbang nga aramid da. Ngamgungunan nang to, digiti na imbang nga aramid tayo, kasi resulta ti panakaisalakan tayo. San tayo nga maliklikan digiti aramid tayo? Nasayat naman, winudakas daman digitoy. Surutin na tayo digitoy, iti panungukom ni Kristo kakabsat yung gagiyam ko. Itakat mapantayo ti may kasangapulo kat upat nga bersikulo, kat kunana. Kalpasan na, ada nakita kapuraw nga ulap a pagtugtugawan ti may sa aparswa, nga umasping iti anak ti tao. Ada korona balitok iti ulo na, kat nakaigam iti natadam akumpay. Ipaspas dumag ti kinunana iti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, kat kimitak kat adtoy ti may sa. San lang amang mga ganiwan, dagiti mapaspasamak, no di kat makitkita na pa'y kakabsat kan gagiyam ko. Kuna na ti may isang apasit iti dito nga bersikulo, at da nakita kapuraw nga ulap a pagtugtugawan iti may isang aparswa, nga mas asping iti anak ti tao. Nalawag nga ti anak ti tao nga naibaga dito ay katawan sa bali no din ni Apo Jesucristo. Ti ulap kat marka ti panakaisalakan kakabsat kang gagayom ko. Kat itagat kuna naman na iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, at da koruna abalitok iti ulo na. Pinatalganan man ang dito ay apagsasao ti kinapudno, nga ti anak ti tao, nga ibagbaga na dito yung abirsikulo, katawan sa bali no din ni Apo Jesucristo. Isuna ti bida ti libro ti paltiing kakabsat kang gagayom ko, kat kasapulan nga mamuan tayo itinilaon na dito ay libro, tapno makita tayo ti pudno, nga ladawan na dito ay. Naiparang isuna dito ay akasmay sa nga ari, sana akasmay sa nga propeta winupadi, ti saad na akasari, kat kinanayon nga naitipon iti sisubli na dito'y daga. Kiyo na ti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo manin, kun nakaigam ti natadam akumpay. Ti paspasidumag na dito ay kagabsat, kat iti panangukom dagiti dakis at tattao. Kagabsat adat tinadlaw ni Dr. Newell, amaysa nga nakaskas daw abanag dito ay. nadlaw na nga namin sa ngapulog at duwala nga daras, ngayon tayo masarakan ti sao nga kumpay, itintiro na santo na surat. Pito kadagitoy, kat masarakan iti deti nga pasit. Kan kastamot amamin pito adaras amasarakan ti sao anatadum iti libro ti paltiing. Naminpat adaras ka masarakan deto'y asao iti deto'y nga kapitulo. Itakat kinunan natin may kasangapulog at lima, aging ganat natin may kasangapulog at inam. Sabali pa yung anghel iti rimuar iti templo. Kat impukaw na ti agtugtugaw iti ulog. Aramatem ti kumpay mo, taggapas ka. Tadimtungan ti tiyempo, mabalinan ti agani iti daga. Pinagparaspas na rod, iti nakatugaw ti ulop ti kumpay na, kat nagapas ti apit iti daga. Kiyunan na ti may isang apasalat kadigito nga bersikulo, aramatam ti kumpay mo, taggapas ka. Ibagbaga na dito nga bersikulo kagapsat ti panangukom iti tao ti lubong. Kaskunana iti libro ti Mateo, may kasangapulog at talunga kapitulo, may kaupatapulong nga bersikulo, agingga na ti may kaupatapulog at duwa nga bersikulo. Kas ti panakaornong kan panakapuor dagiti ruot, kastantumat ti mapasamak ento nagibos ti lubong. Ibonto ti anak ti tao, dagiti angilis na, amang ornong kan mga ikat, manipot iti pagarian na, dagiti amin apakaigapuan iti managbasol dagiti tattao, kan dagiti amin ang managdakdakas. Isibadan to ida, iti gumilgil ayab nga poy. Sadyay agsasangit kan agarat ngat danto, kalpasan na, agranyag to dagiti tattao ti Diyos, akas init ti pagarian ti amada. Dumagarot ti siya sino man nga daan ti panakaawat na. Dito yung libro ti Mateo kagabsat, kat na isao ti panagani. Kat na ilasin akas maysa nga panagsaksi ka digiti Kristiyano. Kat na ibagan digiti namati ti Diyos, ngay karkararaganda digiti amin. Isong nga narigat para ka digiti gagangay lang nga Kristiyano, nga maitotop dito'y apasamak, sigun ti pudno nga konteksto na dito'y itinasanto na surat. Ti kinapudno na, kat saan nga nabagaan digiti Kristiyano nga agani da. Nudikit na baganda ngagmula imula da ti sao iti Diyos. Una na ti Mateo may kasangapulog at talunga kapitulo, may katlunga bersikulo, at to itagmulmula, rimwar ngagmula. Katladawan ti Kristyanismo itang apanawin, ni Apo Isu Kristo ti makunkunang anak iti tao ditoy. Isuna tagmulmula iti bukel iti sao ti Diyos kad iti lubong iti talon. Iwarwaras na ti bukel iti lubong, kat dumtong to ti panawin, iti panagani ang mapasamak to, ti panagibos ti panawin. Awan tayo to, pailang ti panawin ti panagani. Tilang pagribangan tayo, kat agimula. Isu ti gapuna, no api nga saan ko nga pakadanagan, iti resulta na deto nga aramidik ita, kagabsat kinagayam ko. Iti dakkel nga pagdanaga, kat no si asino ti pagtataudan na, iti mulmulak nga bukil. Kaya't ko nga ipay ti aming akabailak, nga ibingay ti sao ti Diyos. Taapay nga kasta detoy. Gapot at ilang pakasiknan, kat iti panagmula iti bukil. San ko nga pakasiknanan, numano at tao ti mangibaga, nga nabalbaliwan da, gapot ideto yung ministeryo tayo ti radyo, no di kat imulmulak lang iti bukil, ni Kristo ti agapit. Kan ti panagapit, iti panangukum nanto, intundumtang ti panagibos ti panawin. Isu dito iti naipahay kada tayo nga ladawan, dito'y libro ti paltiing. Dilawan tayo man kakabsat, itintad abilin ti Diyos ti anak na sa jidaan nga tulad. Kunan na ti libro ti Salmo, may kadwa nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging ganati may kasyam nga bersikulo. Kuna ti Ari, ipakamok ti bilin ti Apo, kinunana kanya. Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga mam. Agkid daw ka, kat itid ko amin anasyon king ka, kukam to tintiro daga, dadailam to ida, iti sarukod alandok, burakam to ida, akas labanga. Napasamak ka di dito iti damo ngayon ni Kristo dito'y lubong? Saan kakabsan? Saan nga teksto ti misyon dito'y? Nukas tangarod, katnungay nga mapasamak di dito'y. Matungpal to dito'y inton may kadwa ngayon ni Kristo dito'y lubong. Inton dito'y apanawin kat umay to'y suna, kas may isang nga mangukong. Kiyo na ti maudi nga pasit iti dito'y nga bersikulo, iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Tadimtingan ti tiyempo, mayalatok dito'y kakabsan ti kunan ni Isu Kristo. Ti panagani, iso ti kanibusan iti lubong. Kagabsat dumtang to ti panawin ti panagani, iso nga rod nga imula tayo ti bukulita, kat santay kumanga pilitan da kiti tattao nga awatan da ni Kristo, kas manlumot kin man ang isalakan da, sigurad dun tayo, nga ibingay tayo ti sao ti Diyos, kat makaamon ti Espiritu Santo. Itakat kayo na natin may kasangapulog at pito nga bersikulo, aging ganat ni may kasangapulog at walong nga bersikulo. At damanin sa baling anghel ang nakita, arimuar ti templo sa dilangit. Nakaigimot iti natadum akumpay. at dapay sabaling anghel anakita, nga rimor ti altar, iso ti agay aywan ti apoy, aramatem ti kumpay mo, impokaw na iti anghel, nga nakaigam iti kumpay. Kuna na ti deto nga paset, iti deto nga bersikulo, ti templo sa dilangit. Kat para sa jedan nga tulag kakapsat, ti templo sa dilangit, kat para sa jedan nga tulag detoy, asal nga ti iglesia. Ipaspasi dumaag, iti natadum akumpay, iti panangukum kakapsat kang gagayam ko. Kan kastamat, ngay paspas dumaag na ti pagsasao, dagiti ubas ti daga, tanaloomdan. Itikas naloomdan nga ubas, panagbali detoy ti pangarig para ti gubat ti Armagedon. Dito inalawag nga ladawan kakapsat, kat saan nga ti damo ngayay ni Kristo, no di kat ti panagsublin ng to dito'y lubong. Tapno mga kumisuna. Gapot ay di damo ngay may ni Kristo dito'y lubong. Kat nagsayasay ti darana, para kadigit Israelita, ngam sandang ay nawat isuna. Ngam ita kakapsat, badda-baddakan nan digit idagas at tao, kat ti daradan itagsayasayin. Kasinta ito makita dito'y kakapsat, iti libro ti paltiing, may kasangapulog at inang mga kapitulo, may kasangapulog at inang mga bersikulo. Kat umungan nang to'y suda. Ti lugar nga mawawagan iti lingwahe nga Hebreo, nga Armagedon, saan lang nga gagangay nga gubat detoy, no di kat dakkel nga nisingsingayan to, nga gubat detoy. Numadlaw yung kagabsat kat sigun ti propiseya iti libro ti Isaya, kat nila nga piso Kristo, tagpas-pas-pas iti ubas. No kasta nga rod, kat nakapatbutang detoy. Isu asaanan nga rod nga nakaskas daaw, no tarigagayan na kiti tataw ti lubong to, agaburan langan isuda na kiti bakbato, tap no makalambang dati pungtot iti kordero. Isunto na ito iti nakalidliday, nga panagibos iti sibilisasyon nga imbangon ti torre ti Babel, nga isu ti nang ipakita, ti panagribilde na kiti tataw manipod iti Diyos. Panagribilde na ito nga nirugyan idi, kan kumarkaron tupay inton panawin ti tribulasyon. Kasintay makita kagabsat, nga ti panangaasi ni Kristo, kat sabalin to isuna ti panawin ti tribulasyon. Pudno nga isuna ti mangisalakan iti lubong, ngam isuna matlaan iti mangukom ti lubong. Nusan mo nga awatan ti nagsayasay nga darana para king ka, kat inton dumtang ti panawin iti tribulasyon. Nusi bibiyag kanto pa lang inton deti nga panawin, kat ti daram to ti agsayasay. Anyang nga ladawanan deti kagabsat kang gagayam ko, kadagit intusan nga nangawat tinapatagadara ti kordero, kandagit intusan nga nang bigbig, ti kinadyos ni Apo Diyos, kat agsayasay tumat ti darada dito'y daga. Isunto da ito'y ti panangukum ti Diyos, da ito'y ito ti makunkuna ng Armagedon, nga panakapapatay to, dagit iadadungat at tao. Itagagabsat kit itultuloy tayo ti teksto tayo, ti may kasangapulo kat siyam a bersikulo, aging gana ti may kaduapulo nga bersikulo. Itikasta, pinagparaspas ti anghel ti kumpay na, binuras na dagiti bunga ti ubas, kat impurwak na dagito iti dakkel nga pagpuspusan, iti napalalo apungtot ti Diyos. Napuspus dagiti ubas ti ruar iti syudad, kat manipod ti pagpuspusan, nagayos ti dara, nga dimanon iti talugasot, 20 nga kilometro ti katidog, kun 5 akadapan ti kadalum. Amin digiti pasamak nga niladawan dito kakamsat a bersikulos, iti gubat nga mapasamak to sa di Palestina, nga iso ti maudi nga gubat nga mawawagan ti Armagedon. Mangrugi dito iti katingaan iti tribulasyon, kat agibos babaan ti panagsubli ni Kristo dito'y lubong. Diritsan man kakabsat kang gagayam ko, ngay bagak dito'y kada kayo. Asa anak nga dumawdawa ti dispensar iti ladawan, ngayon parang ko kada kayo ita. San nga kinkidawon ti Diyos a dumawa ti dispensaryo, gapo ti panakaiwaragawag ti sa una. Imbagana nga ibingay ko dito'y sigun ti kayat ng awagas, isungarod nga masapol nga sanguin kan awatan tayo ti kinapudno, nga umuna, nga ti basol kat dakas nga banag detoy. Nga adda dito'y lubong ti basol. Nga managbasol tayo, amin. Tilang wagas tayo, tapno may salakan tayo, manipot iti basol, kat tinagsayasay nga dara ni Kristo, nga iso tinagbayad, iti sapapak ti basol tayo. Iti may kapat, o kumun na tayong amin ti Diyos. Tilang banag nga maliklikan tayo, ti panangukom ti Diyos, kat tinaramid ni Kristo, sa jay bantay kalbaryo. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, gapo ti basol kat natay ni Apo mi nga Hesu Kristo, babaan ti dara na nga nagsayasay sa Jabantay Kalbaryo, kat naisalakan kami manipod iti basol. San lang nga da ito'y Apo, no di kat, no agtalinad kami nga napod nukin kwa na, kas manubot kan manang isalakan mi, kat may kuyog kamin to sa dilangit, iti makunkunang rapture. Kat sanmi nga mapadasan, iti panawin ti tribulasyon, winurigat nga dakkel, dito'y rabaw ti daga. Ngamsapay kumapo, tagtalinag kami, anapudnukin kwa na, aging gatiyay naman nun, dito'y rabaw ti daga. Kin Kristo nga po mi, dawaten mi amin digito'y. Amen.
Naglawat dalang apat at Danielan at una tao sumreksadyay na ilet nga dalan ngemang tebyat at manudalaen sumreksadyay alilaw ginagulid nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kamang tungaren nat amin kinadakes ti Dios kinakayan iyaw awan ka ken di na kayat nga makukaw ka mamati ka kuma kayem ko isugdalan puno ken tiyag nga agnanayo na aking nanayon.